Nej, det var väl verkligen så. En fattar att det var där stämt, det är lite gamla inte.
Ja.
Ja.
En... Þetta hefur lært af móðurinni kannski.
Já, ég held ég að hann flest lært af henni.
Hvað hétt hún?
Hún hétt Guðlaug Stefanía Benjaminsdóttir.
Já, og hún er fætt þarna fram í Eyjafirðinum.
Já, fætt af æsustöðum í Eyjafirði.
Æsustöðum
í Eyjafirði.
Grænuhlíð 12. 21. februar 1969, Magnúsína Kristinsdóttir. Og Dýrlaug Pálsdóttir segja frá.
Já. Hvernig hafðir þú sögun hann í dýt?
Ég hef bara haft hann alveg eins. Því að sko, ég lærði hann eiginlega af henni.
Nú, já.
Já, og það var hún var að segja litlu stúlkunni sem var sjá okkur hana.
Já.
Þess bara ræði hana. Já. Ég hef aldrei heist hana.
Nei.
En það var ansi góð þessi þula sem að Ólafur Davís, hún hlýtur að vera í hans bókum. Ólafur Davís sem að fóu og fóu feitrógu sem voru í kalda, í sínum heita og feita hellir og hann fóu feitrógu og bjóð í sínu kalda og klakafella. En ég man bara ekkert meira því hann að lærði ég þegar lítið.
Já, ég man ekki að heist þetta.
Lærður hann um bók til leið?
Nei. Við lærðum hann í held að vera Aðalbjörg Sigurðardóttir sem við nábúið minn þegar við vorum alast upp að það er hún sem Ólafur Davíðsson sagði þetta einhvern tíma þegar hún var stödd á Akureyri.
Já.
Hann kom ofta Möðrufelli og hann, en hann var alltaf að sína mér blóm því hann kom vanlega á sumrin. Það var alltaf svona, já hann fann þar fjallt fyrir vilji Möðrufellsraunni sem að hann þótti óskuplega merkilegt. Þá var ég með honum og svona hitt og annað sem var að hann skoða grös.
Já.
Já, já. En hann sagði mér aldrei að fóu feitrógu en hann, Aðalbjörg var að kendi mér hann og ég kunna hann að fram hann að ég bara
alveg... Þú voru ekki heyrt hann að...
Jú, ég heyrt hann að jú, en ég kann hann ekki.
Þú kann hann ekki?
Nei, ég heyrt hann að já, já, já.
Hún var hans í skemmtilega. Já.
En voru fleiri sögur sem hún lærðir að móður því?
Já, já, mann það nú rétt ekki núna, neitt.
Ekki hvað það hétu?
Nei, ekki svo, ég náttúrulega búkollu sögur á þvíum líkt, þannig vannstæðar á bókun til.
Voru þær, lærðuru þær sögur kannski
já,
á bókun?
Já, í fyrstinn en svo að bókun setna.
Já.
Og þá kannski ögnuður vísi og svona.
Og þú myndir kannski blanda því saman og þú þarf að segja mér núna.
Já, en það eru þessar sögur allar á bókum.
En heyrðu þið söguna af loðin bara það strútsin í nokkuð tíma?
Já, heldur við höfum ekki heyrt hana til að auðvitað.
Ekki af loðin bara það strútsinni. Það hefði ég aldrei hefði verið svona. En þú kannt hana kannski?
Nei, ég bara kannast við þetta þegar hann segir það.
Já. En loðinkóp, sem það er loðinkóp?
Nei.
Nei. Það var nú sko stutt, þvíðlega þarna maga sem að fyrir var nú, ég var að hugsa um hann í morgun. Jón og Gunna.
Hæ?
Jón og Gunna. Hvernig að upphæða á henni?
Nú, já.
Hún er alveg stutt. Og svo var ég...
En það er ekki þessi
stutt? Bíum, bíum, bamba.